Πατέρα, σε ευχαριστούμε που η χάρη και το έλεος σου μας συγκεντρώνει και πάλι. Και καθώς θα ανοίξουμε το λόγο σου, θέλουμε το Πνεύμα σου, το Άγιο, να μιλήσει και να εργαστεί στις καρδιές μας. Σε ευχαριστούμε στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν. Κεφάλαιο 18, πάμε, αφού έχει πει ο Χριστός μας, δεν σου λέω έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά, πώς το διευκρινίζει με ένα θαυμαστό τρόπο που πραγματικά σοκάρει. Δια τούτο, στίχος 23, Ματθαίος 18, γιώτα ήτα για τους έχοντας βάμβα, στίχος 23, δια τούτο ομοιώθη βασιλεία των ουρανών ανθρώπο βασιλή, όσοι θέλησε συνάρε λόγο μετά των δούλων αυτού. Έχουμε εδώ άλλη μία ομοίωση της βασιλείας των ουρανών, στα πλαίσια τώρα της συγχώρεσης στο 77, μεταξύ, προσέξτε, αδελφών. Μεταξύ αδελφών. Η διάσταση της συγχώρεσης χαρακτηρίζει όλο το πλαίσιο της βασιλείας. Έτσι, λέγαμε την περασμένη φορά, ειδικά μέσα στα πλαίσια του γάμου, το κάθε ζευγάρι οφείλει να κολυμπήσει κυριολεκτικά σε όλη τη διαδρομή του έγαμου βίου, σε πισίνα συγχώρεση. Το ίδιο και στη μεγάλη πνευματική οικογένεια, σε κάθε τοπική εκκλησία. Το καθήκον να συγχωρούμε τα αδέλφια μας είναι, λέει ο Χριστός μας, απεριόριστο. Απεριόριστο. Είναι καθημερινή άσκηση του ελέους. Οι δούλοι ήταν αυλικοί, εντεταλμένοι για τη διαχείριση της βασιλικής περιουσίας. Και ο βασιλιάς τους φώναξε για να το αποδώσουν λογαριασμό. Και διαβάζουμε στο 24. Αρεξαμένου δε αυτού, συνέριν προσυνέχθη αυτό ισοφιλέτης μυρίων ταλάντων. Μόλις άρχισε η σύσκεψη, έφεραν στο βασιλιά έναν οφιλέτη που χρωστούσε μύρια ταλάντα, δηλαδή 10.000 ταλάντα που ισοδυναμούσαν, προσέξτε, σε 57.750.000 χρυσές δραχμές, εντάξει, 55.600.000 χρυσά φράγκα, ένα τάλαντο ισοδυναμούσε με 6.000 δινάρια, έτσι. Οπότε 10.000 τάλαντα ήταν 60 εκατομμύρια δινάρια ή με λίρες στερλίνες 3.500.000 λίρες στερλίνες ή σε δολάρια 1.000.000 δολάρια. Τώρα σε ευρώ οι σχολιαστές δεν έχουν υπολογίσει πόσο είναι, αλλά βάλτε τώρα 1.000.000 δολάρια πόσο μπορεί να είναι σε ευρώ. Εντάξει. Ένα ποσό που ήταν απολύτως αδύνατο να πληρώσει ο φιλέτης αυτός, που πιθανώς προήλθε ενδεχομένως από καθυστερημένους φόρους που αυτός ο αυλικός είχε εισπράξει, από πολίτες, δεν είχε αποδώσει στο βασιλιά, είχε κατακρατήσει ενδεχομένως για τον εαυτό του κτλ. Αδελφοί, όλοι μας μετά την πτώση είμαστε τέτοιοι χρεοφιλέτες. Για να θυμηθούμε πώς λέει ο Λόγος του Θεού ότι είμαστε, πώς μας χαρακτηρίζει από γεννησιμιού μας. Ακούω. Εκ φύσεως τέκνα οργής. Εντάξει, λέγανε, μετά μεγαλώνοντας προσθέτουμε συνειδητά τη δική μας σταμάτα, γινόμαστε τέκνα πίθιας κτλ. Εναντίον μας, λέει ο Λόγος του Θεού, υπήρχε ένα χρεόγραφο, το καθημόν χρεόγραφο. Τι λέτε, αυτό το καθημόν χρεόγραφο που ήταν εναντίον μας, που ήταν ακριβώς στη μέση, στα χρόνια που είναι ο καθένας, λόγια, σκέψεις, πράξεις, παραλήψεις. Πόσα τάλαντα είναι. Όπως θυμόσαστε που σας έλεγα, χαριτολογώντας ο αείμνηστος Σπύρος Πορτινός, ένα φορτηγό αμαρτίες έλεγε, ο αξέχαστος Σπύρος, ένα φορτηγό αμαρτίες από τον λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη Νέα Ζηλανδία. Του άρεσε να λέει. Έτσι. Και βέβαια, να πάρουμε μία γεύση από τον Λόγο του Θεού, Βαγγέλη διάβασε δυνατά, Οσιέ 4, 1 έως 2. Οσιέ 4, 1 έως 2.
Ακούσατε το λόγο του Κυρίου, η Ισραήλ, διότι ο Κύριος έχει κλείσει με τα τοκατεύοντας της. Επειδή δεν υπάρχει αλήθεια, δε έλεος, δε γνώσεις Θεού επί της γης. Επιουργία και ψεύδος και φόνος και κλοπή και μοιχεία επιμύρισαν και αίματα εκείζουσιν επί αίματα.
Μάλιστα. Δεν μας φωτογραφίζει τα τη σημερινή κατάσταση. Αυτή δεν είναι. Το τι ακούμε στα δελτία ειδήσεων είναι απίστευτο. Το αγοράκι αυτό 7 χρονών. Άστο. Τα άλλα τα τρία αδελφάκια τώρα αυτό που, το τελευταίο που πέθανε το 9χρονο είχε βηματοδότη, γίνονται λέει έρευνες, κάποιος επηρέασε το βηματοδότη για να πεθάνει το κοριτσάκι. Άρα να τρελαίνεσαι είναι. Έτσι. Και βέβαια, θυμηθείτε στον Ισαΐα, από ίχνους ποδός λέει, έως κεφαλής, δεν υπάρχει ακεραιότητα, αλλά τραύματα και μελανίσματα και έλκη σε σιπότα. Και εσύ, Χαρίκλια, διάβασε, να θυμηθούμε, Ρωμαίους 3, 10 μέχρι και το 18 είναι εντυπωσιακή. Εδώ έχουμε την είσοδο της αμαρτίας μέσα στον άνθρωπο, εντός του ανθρώπου. Ρωμαίους 3, 10 έως 18, δυνατά, καθαρά.
Καθώς είναι γεγραμμένο ότι δεν υπάρχει δίκαιος ούτε αίης, δεν υπάρχει ποιος έχουν σύνεση, δεν υπάρχει ποιος εξητών των θεών. Πάντα σε ξέρει, είναι ομού εξιδιώθησαν. Δεν υπάρχει ο πράτων αγαθών. Δεν υπάρχει ούτε αίης. Κάπως ανεωμένος είναι ο λάδιος αυτός. Αυτόν, με τα γλώσσας αυτών ελάβουν δόλους. Τα μάτια των ασπίδων είναι υπό τα κύρια αυτών, τον οποίο το στόμα βγαίνει κατάλαβη πικρίας. Οι πόδες αυτών είναι ταχύσεις των ακίνωσης ένα. Ερήμωσης και τα λεπορία είναι μεζοδής αυτών. Και ο δόν ειρήνης δεν εγνώρισα. Δεν είναι φόβος Θεού έμπρος των καλοφθαλμών αυτών.
Μάλιστα. Και σε αυτή την περιγραφή που είναι η είσοδος της αμαρτίας εντός, μέσα στο εσωτερικό του ανθρώπου, βλέπετε από όλο αυτό το πλαίσιο το οδυνηρό, το αμαρτωλό, πώς δίνει την έμφαση με 4 χαρακτηρισμούς στο στόμα μας. Τάφος, ανεωγμένος, ο λάρυγκας, φαρμάκιο, ασπίδος κτλ. Γέμι, κατάρας κλπ. Έτσι. 25. Μη έχοντος δε αυτού αποδούνε, εκέλευσεν αυτόν ο Κύριος, πραθύνε να πουληθεί και την γυναίκα και τα τέκνα και πάντα όσα έχει να αποδοθούν και αποδοθήνε. Επειδή ο δούλος δεν είχε να εξοφλήσει το χρέος, ο Κύριος του διέταξε να πουλήσουν αυτόν και την οικογένειά του και όλα όσα είχε για να αποδοθεί το χρέος. Τώρα, η πώληση ενός οφειλέτη, προσέξτε, υπήρχε, επιτρεπόταν από το Μωσαϊκό νόμο. Για να το δούμε. Τόνι διάβασε Λεβιτικό 25-39, Λεβιτικό 25-39, Λεβιτικό 25-39.
Κι αν τον χύνει ο αδερφός σου κοντά σου και πολυκύσει σένα, δεν θα επιβάλλεις αυτόν δουλεία του.
Έτσι, ναι. Και πουληθεί, και πουληθεί. Επιτρεπότανε λοιπόν η πώληση του οφειλέτη. Και Προμηθέας διάβασε Β' Βασιλέων 4.1. Β' Βασιλέων 4.1.
Γεννή δε της εκ των γενικών των αιών των προφητών, εγώ από τον Ελισσέ, λέγουσα, ο δούλος μου ανήρ μου απέθανε. Και εσύ εξέδωσε τον δούλο σου εφοβήτω τον Κύριο. Και δανειστής ήρθε να λάβει τους δύο γιους μου σε αυτόν για δούλο.
Βλέπετε, τι γινότανε. Ο δανειστής ήρθε να λάβει, λέει, τα δυο μου παιδιά για δούλους. Και στο ρωμαϊκό δίκαιο τα παιδιά εθεωρούνται ιδιοκτησία του πατέρα και πολλούνταν και αυτά μαζί με τον ανάξιο και ανήμπορο να αποδώσει το χρέος πατέρα. Η οικογένειά του λοιπόν θεωρείται συνυπεύθυνη για τις πράξεις του και ο Κύριος θα έπαιρνε το ποσό από την πώληση. Τον αγόραζε κάποιος κτλ. Αδελφοί, έτσι είμαστε όλοι μεταπτωτικά από πνευματικής πλευράς. Είμαστε οφειλέτες όλοι. Ήταν ένα τεράστιο, ανεξόφλητο χρέος. Ο Θεός έχει άπειρη αξία και επομένως μόνο με μία πληρωμή επίσης άπειρης αξίας, μπορούσε να ικανοποιηθεί η Θεία Δικαιοσύνη. Γι' αυτό ο Λόγος του Θεού είναι όμορφο τόσο όσον αφορά την αναγέννηση και τόσο όσον αφορά την απολύτρωση. Αναγέννηση, απολύτρωση. Όσον αφορά την αναγέννηση, επειδή λέει αναγεννήθητε, αναγεννηθήκατε, όχι με σπέρμα φθαρτό, αλλά άφθαρτο, δια του Λόγου του Θεού, του ζώντος και μόνος τον αιώνα. Και όσον αφορά την απολύτρωση, επειδή λυτρωθήκατε, όχι με φθαρτό χρυσάφι ή ασήμι, αλλά με το πολύτιμο, αλλά με το αίμα του Ιησού Χριστού, ως αμνού, αμόμου και ασπίλου. Αυτή η τιμή, αυτά τα λίτρα ήταν το αίμα του Ιησού Χριστού που αποδόθηκε στη δικαιοσύνη του Θεού. Δόξα στο Θεό. Η αμαρτία, το χρέος μας, τα μύρια τάλαντα, αντιπροσωπευτική εικόνα, δηλαδή το απολύτως αδύνατο της εξόφλησης, έπρεπε να πληρωθεί, γιατί ο μισθός της αμαρτίας είναι θάνατος. Αλλά η αγάπη, η άπειρη, οδήγησε τον Θεό να σαρκωθεί, να πληρώσει ο ίδιος το χρέος, να πάρει το χρεόγραφο που ήταν καθημάς εναντίον μας, να το προσηλώσει, να το καρφώσει στο σταυρό, να το εξαλείψει και να μην υπάρχει κατηγορητήριο εναντίον μας. Και τώρα στα δεξιά του θρόνου της μεγαλοσύνης εν υψηλής, ενώ υπάρχει κατηγόρος, ο κατηγόρος των αδελφών ημών, που κάθε πότε και πόσο και πώς μας κατηγορεί, πείτε, ημέρα και νύχτα. Κάθε πότε μας κατηγορεί ο εχθρός, ημέρα και νύχτα. Δόξα στον Θεό, εμείς έχουμε συνηγορό, που ζει πάντοτε για να εντυγχάνει, για να μεσητεύει για μας. Και αυτός ο συνήγορος είναι, λέει, πιστός και τι άλλο, η αρχιερέας, και, πείτε το, ελεήμων αρχιερεύς εις τα προς το Θεό. Πιστός και ελεήμων. Δεν έχουμε αρχιερέα μη δυνάμενο να συμπαθήσει στις ασθενείες μας. Αλλά πειρασθέντα κατά πάντα καθομοιότητά μας, η διαφορά ποια είναι. Πείτε τη συνέχεια. Χωρίς αμαρτίας. Εμείς πειραζόμαστε και συχνά πυκνά πέφτουμε. Εκείνος πειράστηκε κατά πάντα, αλληλούια στο όνομά του, και δεν έπεσε ποτέ, δεν αμάρτησε ποτέ. 26. Πεσονούν ο δούλος προς εκείνη αυτό λέγον μακροθύμισον επεμή και πάντα αποδόσωση. Μόλις τώρα καταλαβαίνει ο δούλος της παραβολής πόσο τρομακτικές ήταν οι συνέπειες του χρέους. Προσέξτε, γνώριζε και πρωτήτερα ότι χρωστούσε αυτό το μεγάλο ποσό, που φυσικά όσο περνούσε ο καιρός όλο και αύξανε, αλλά εφόσον ο Κύριος του δεν του το ζητούσε, αυτός δεν λάμβανε καμία φροντίδα, έτσι. Τώρα όμως που ακούει αυτή την τρομερή απειλή, τι κάνει? Πέφτει στα γόνατα, προσκυνεί τον Κύριό του και τον παρακαλεί να του δώσει προθεσμία και του υπόσχεται ότι θα πληρώσει όλο το χρέος, που φυσικά δεν γινότανε. Αδελφοί, εκεί, σε αυτή τη στάση, σε αυτή τη θέση, στα πόδια του Κυρίου μας είναι η θέση μας για τη συγχώρεση, εφόρου ζωής. Και στα χέρια του, στην αγκαλιά του, αφού και όταν συγχωρηθούμε. Έτσι. Στα πόδια του για συγχώρεση και στα χέρια του, στην αγκαλιά του, αφού και όταν συγχωρεθούμε. Θυμηθείτε τον πατέρα, την παραβολή του ασώτου. Έτρεξε, τον αγκάλιασε και κατεφύλλει αυτόν. Αφού προηγουμένως, τι έχει ακούσει? Πατέρα, αμάρτησα στον ουρανό και ενώπιον σου. Δεν είμαι άξιος, έτσι. Τώρα, πριν την απειλή πριν τον κίνδυνο, πριν την ανάγκη, πριν τον πόνο, την όποια κοιλάδα, είμαστε, προσέξτε, χρεώστες μεν αμετανόητοι δε. Κάποια στιγμή κι εμείς, όταν αρχίσαμε να λιμοκτονούμε και να στερούμαστε, δόξα στο Θεό, ήρθαμε στον εαυτό μας. Θυμήσου την περίοδο που επέστρεψες, ερώτηση. Γιατί δεν επέστρεφες ένα μήνα πριν, μια βδομάδα πριν. Ο ίδιος άνθρωπος δεν ήσουν όταν με δάκρυα στα μάτια του είπε «Σε λέει, σε με, συγχώρεσέ με, κάναμε παιδί σου». Γιατί ένα μήνα πριν όχι, γιατί μια μέρα πριν όχι, γιατί δεν είχαμε δει, γιατί δεν είχαμε έλθει στον εαυτό μας, γιατί είμαστε εκτός εαυτού. Γιατί απήχαμε παρασάγκας από αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού στους προστρωμένους της Επιστολή, ο Θεός είναι η λογική μας λατρεία. Ζούσαμε τον παραλογισμό μας, έτσι, την τρέλα μας μακριά του. Σωστή λοιπόν η στάση του οφειλέτη, πεσόν προς εκείνη, αλλά λάθος η υπόσχεσή του. Μακροθύμιζε και εγώ θα σου αποδώσω. Τι να αποδώσεις, καημένα. Τι να αποδώσεις. Ε? Λέει ο ψαλμωδός, τι να ανταποδώσω στον Κύριο για όλες τις ευεργεσίες. Και το, πού καταλήγει τελικά, θυμόσαστε. Πού καταλήγει, πώς να το αποδώσει. Μα τα κάνεις, τι θα κάνω. Λέει πώς θα το αποδώσω και λέει πώς θα το αποδώσει. Με θυμόσαστε. Θα πάρω, λέει, το ποτήρι της σωτηρίας και θα επικαλεστώ τον Κύριο. Αυτό, τίποτα άλλο. Τι να κάνω. Να χτίσω βρεφοκομείο για καρδιοπαθείς, για... Τι να κάνω. Θα πάρω το ποτήρι της σωτηρίας και θα επικαλεστώ τον Κύριο. Έτσι. Αυτό. Πόσο ευγνώμονες, αδελφοί, πρέπει να είμαστε στο Θεό που μακροθύμησε σε μας, μας κράτησε εν ζωή μέχρι να αφυπνιστούμε. Και όταν κάποιο από τα παιδιά μας επιστρέφει, ευγνωμοσύνη στο Θεό που τα διατήρησε εν ζωή και επέστρεψαν πνευματικά. Δεν γινόταν αν είχε λήξει η παροικία μας χωρίς την επιστροφή. Έτσι. Γι' αυτό, λέει ο Απόστολος Πέτρος, ήταν κάποιοι που περνάνε εβδομάδες, μήνες, χρόνια, μα πού είναι η υπόσχεσή του, πού είναι. Και τι λέει ο Απόστολος Πέτρος, να θεωρείτε σωτηρία την μακροθυμία του Κυρίου. Γιατί ο Θεός μακροθυμεί, μη θέλουν, δεν θέλει να απολεστούν ούτε και την μεσμερική. Αλλά πώς την άρθουν σε μετάνοια, τι θέλει ο Θεός. Όλοι. Δυστυχώς δεν έρχονται όλοι. Αλλά ο Θεός θέλει να έρθουν όλοι. Έτσι. Προχωρούμε λοιπόν, 27. Σημαντική η λέξη του 27, πάρα πολύ σημαντική. Σπλαχνιστής. Δε ο Κύριος του δούλου εκείνου απέλυσεν αυτόν και το δάνειο αφήκεν αυτό. Τι θησαυρούς ελαίους και αγαθότητας φανερώνει τώρα εδώ αυτή η παραβολή. Ενώ ο δούλος ζητά συντριμμένος προθεσμία, ο Κύριος σκίζει το γραμμάτιο και ελευθερώνει τον δούλο από το χρέος, τον αφήνει ελεύθερο και του χαρίζει και το δάνειο. Είναι το μέγα, το θαυμαστό έλεος του Θεού που στο τέλος του βιβλίου του προφήτη Μιχαία η όμορφη φράση «Επειδή ο Θεός αρέσκεται, ευαρεστείται στο έλεος». Και εδώ, αδελφοί, το σημείο αυτό πρέπει να φυτέψουμε μέσα μας και σε καθημερινή βάση να κάνουμε περισυλλογή που θα μετατρέπεται σε προσευχή, σε διάλογο, στη διάσταση του ελέους. Διαβάζει, για παράδειγμα, Εφεσίους 2, «Ο Θεός όμως πλούσιος ον», στο κείμενο «εν ελέη», πλούσιος, φύτεψέ το. Μετά, αμέσως μετά, λέει, «για την πολύ αγάπη με την οποία μας αγάπησε». Στον τίτλο λέει, «κατά το πολύ έλεος αυτού έσωσεν ημάς». Και βέβαια, κατά το μέγαλεό σου, κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου, εξάλειψαν τα νομίματά μου είναι ο πατέρας των νυκτηρμών. Ο Θεός του ελέους μου, έλεγε ο Δαβίδ, θέλει με προφθάσει. Καθώς λοιπόν τα φυτεύω αυτά, τα κάνω περισυλλογή, τα αναμασώ, τα μετατρέπω σε διάλογο, σε συζήτηση με τον ζωντανό λόγο, πάνω σε αυτή τη βάση ζητάω να ελεήσει άλλους. Προσευχόμαστε για τον Τζεφ. Εσύ που είσαι πλούσιος έλεος. Μόσαστε στον Ψαλμό 103 τι εικόνες χρησιμοποιεί για το έλεος, σε αυτούς που τον φοβούνται. Μα τα κάνεις. Όσο είναι το ύψος του ουρανού από τη γη, τόσο μέγα το έλεος αυτού σε αυτούς που τον φοβούνται. Έτσι. Έως των εφελών, λέει Κύριε, εμεγαλύνθη το έλεος σου. Εντάξει. Επειδή ευαρεστήσαι να ελεείς, ελέησε το παιδί σου, μέλος μας, αδελφό μας, Τζεφ Μπάλντουιν και ούτω καθεξής. Και άλλη μια φορά, γιατί μου αρέσει πάρα πολύ και δεν κουράζομαι να το λέω, όταν έχει αμαρτήσει ο Δαβίδ και πάει ο προφήτης και του λέει διάλεξε τρεις τιμωρίες. Τις κοιτάζει και τις τρεις για να πει την περίφημη φράση όπως την ξέρουμε οι παλιότεροι από τον Βάμβα, το περίφημο «Στενάμι πανταχώθεν σφόδρα». Κοιτάω και τα τρία, τα χειρότερα από τα άλλα. Γι' αυτό λοιπόν, άντε πείτε τη συνέχεια. Ας πέσω στα χέρια. Γιατί.
Είναι μεγάλο το έλεος.
Όχι, κοντά είσαι.
Είναι
πολύ η εκτιρμή αυτού. Τι είναι η εκτιρμή αυτού, λίγη. Πολύ. Ας πέσω λοιπόν στα χέρια του Κύριου. Και ενώ έχει αμαρτήσει μοιχεία μεταουσιαστικού φόνου με τη Βηθσαβέ και ακούει την ετιμιγορία, το παιδάκι εξάπαντος θα πεθάνει. Νηστεία, προσευχή. Είναι εντυπωσιακό. Γιατί όταν καταλαβαίνει τι έχει γίνει, σηκώνεται, λούζεται, τρώει, ντύνεται. Ναι, λέει, όταν λέει όσο ζούσε το παιδί, είπα, ίσως, θυμηθείτε, με ελεήσει ο Θεός. Τι λες, Δαβίδ, αφού σου έχει πει. Ναι, έχει πει εξάπαντος. Ναι, είμαι μοιχός, ναι, είμαι φωνιάς, ναι, είμαι. Τα μαύρα μου τα χάλια έχω. Αλλά είναι πολύ η εκτιρμή του. Ποιος ξέρει. Ίσως με ελεήσει ο Θεός και ζήσει το παιδί. Επίκληση των σπλάχνων του αδελφή. Ξανά και ξανά στη διακονία του. Είδε τους όχλους, τους σπλαχνίστηκε, πείτε τη συνέχεια, και τι έκανε όταν τους σπλαχνίστηκε, ξανά και ξανά. Και θεράπευσε τους αρρώστους τους. Η θεραπεία του ξανά και ξανά στη διακονία του ήταν, επήγαζε από το έλεος του. Τους σπλαχνίστηκε και θεράπευσε τους αρρώστους αυτών. Το και το δάνειο αφήκε αυτόν, ούτε καν μπορούσε να το διανοηθεί ο φιλέτης και φυσικά να το τολμήσει να το ζητήσει. Το ίδιο δεν έκανε και ο νεαρός άσωτος. Ο νεαρός άσωτος όταν πήρε την απόφαση να γυρίσει πίσω, προσέξτε, ποτέ δεν σκέφτηκε την πρώτη στολή. Ποτέ δεν σκέφτηκε το δαχτυλίδι στο χέρι. Ποτέ δεν σκέφτηκε το καλύτερο όμως χάρη. Ποτέ δεν σκέφτηκε το πεσόν κατεφίλι αυτόν. Ποτέ. Ποτέ. Ξεπερνά κάθε προσδοκία. Γι' αυτό το δίδυμο μας ακολουθεί. Βεβαίως, χάρις και έλεος μας ακολουθούν. Χάρη μας δίνει πράγματα που δεν αξίζουμε, και έλεος δεν μας μεταχειρίζεται όπως μας αξίζει. Έτσι. 28. Εξελθών δε ο δούλος εκείνος, έβρε ένα των συνδούλων αυτού, ως όφιλε αυτό 100 δινάρια και κρατήσας αυτόν, έπνιγε λέγον απόδος ήτι οφείλεις. Έπειτα από τη θαυμαστή εκείνη ευσπλαχνία του βασιλιά, έπειτα από τη μεγάλη εκείνη άνεξη κακία, την τόσο παρήγορη και ευχάριστη, έχουμε δυστυχώς, στη συνέχεια, την ασπλαχνία του οφηλέτη αυτού που ευεργετήθηκε προς ένα σύνδουλό του για ελαχιστό αυτότατο σε σχέση με αυτά που χρωστούσε αυτός χρέος, μια μαύρη, μια σκληρή, μια άσπλαχνη καρδιά που μας λυπεί, προσέξτε, αλλά και μας διδάσκει. Εξελθούν. Να μείνουμε λίγο εδώ. Με πόση ανακούφιση και χαρά θα βγει και έξω αυτός ο χρεοφυλέτης των 10.000, των μυρίων ταλάντων, των 10.000. Τόσο σύντομα όμως, τόσο σύντομα, ξεχνά το πόσο είχε ευεργετηθεί. Μετά θα του θυμίσει, αν το δούμε σε λίγο, θα του θυμίσει πάσα την οφειλή εκείνη αφήκαση. Το ξέχασε. Και αμέσως μεταβάλλει τη δωρεά και το έλεος του Κυρίου του σε δική του άθλια ελεηνή κακία. Σαν να μην είχε συμβεί προηγουμένως τίποτα, πιάνει τον συνάδελφό του και του ζητάει κάποιο χρέος που του όφιλε, τόσο γρήγορα ξέχασε, λησμόνησε τη μεγάλη ευεργεσία. Τώρα, πόσο ήταν το χρέος που του όφιλε ο σύνδουλός του? 100 δινάρια. 100 δινάρια ήταν όλο το χρέος που αντιστοιχούσε σε 3 περίπου λίρες στερλίνες. 3 μόνο. Ενώ το δικό του ήταν εκατομμύρια λίρες στερλίνες, έτσι. Σε δολάρια, τα 100 δινάρια ήταν 20 δολάρια ή 7 αγγλικές λίρες. Έτσι, αυτό ήταν. Ποσό μηδαμινό μπροστά σε αυτό που του είχε χαριστεί και το είχαμε πει πριν, αλλά που ούτε καν το αναφέρει, δεν τον το αναφέρει καν, αλλά λέει απόδοσμη ό,τι οφείλεις, δώσε μου ό,τι μου χρωστάς, για να δώσει την εντύπωση ότι του χρωστούσε ένα μεγάλο ποσό. Και μήπως τουλάχιστον μεταχειρίστηκε τρόπο ευγενικό και κάπως μαλακό? Όχι. Μόλις συνάντησε τον σύνδουλό του, τον έπιασε, τον έσφυγε να τον πνίξει, τον στεναχωρούσε και τον πίεζε σε σημείο ανυπόφορου. Ενώ του είχε χαριστεί το ποσό, είπαμε, 57.750.000 χρυσές δραχμές. 57.750.000 χρυσές δραχμές. Αυτός πνίγει τον συνάδελφό του, τον σύνδουλό του, για 20 δολάρια. 29. Πεσόν δε ο σύνδουλος αυτού, είναι εκπληκτικό, προσέξτε, ό,τι του λέει ο σύνδουλός του, την ίδια φράση ακριβώς είχε χρησιμοποιήσει ο προηγούμενος που του χάρισε ο Κύριος τα μύρια τάλαντα, τα 10.000 τάλαντα. Ακριβώς η ίδια φράση. Μακροθύμισον επ' εμή και αποδώσωση. Ο οφειλέτης, ο σύνδουλός του, αν και συνάδελφος του δανειστή που δεν τον χώριζε η απόσταση δούλου Κυρίου, δεν δυσκολεύεται να πέσει αυτός στα πόδια του συνδούλου του. Ο προηγούμενος είχε πέσει στα πόδια του Κυρίου του. Τώρα ο ένας σύνδουλος, ο ένας υπηρέτης πέφτει στα πόδια του συναδέλφου του και του ζητάει προθεσμία, ακριβώς ίδιο αίτημα, για την εξόφληση του χρέους. Μάλιστα, τα ίδια λόγια. Και ο ευεργετημένος μπροστά στο χρέος των 10.000 ταλέντων προσεκίνει, ο σύνδουλός του μπροστά στα 100 δινάρια παρεκάλει. Και δεν υπάρχει διαφορά, αδελφοί. Έτσι. Είμαστε όλοι παραβάτες. Είτε το χρέος είναι 10.000 τάλαντα, μπύρια τάλαντα, είτε είναι 100 δινάρια, είμαστε όλοι παραβάτες. Εάν, ας πούμε, το άλμα εις ύψος, το όριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες είναι τα 2 μέτρα και ο ένας τα 2,20 και ο ένας αποτυγχάνει, φτάνει μέχρι, ας πούμε, 2,5 και αποτυγχάνει στα 2,10 και ο άλλος στο 1,5 μέτρο αποτυγχάνει, κανένας δεν πέρασε το όριο. Γι' αυτό μεταπτωτικά δεν υπάρχει δίκαιος ούτε ένας σε σχέση με το απόλυτο στάνταρ της αγιότητας του Θεού, που στο βιβλίο του Ιώβ λέει «και στους αγγέλους αυτού βλέπει ελάττωμα». Και στους αγγέλους αυτού βλέπει ελάττωμα. Η παράκληση του πρώτου ήταν μέσα στην προσκύνηση. Τώρα ο σύνδουλός του χρησιμοποιεί την ίδια φράση που είχε χρησιμοποιήσει ο ίδιος λίγο πριν, που όμως δυστυχώς δεν του θύμισε απολύτως τίποτα. 30. Ο δε ουκ ήθελε, αλλά απελθόν έβαλεν αυτόν εις φυλακή έως από δω το οφειλόμενο. Αφού είδαμε την ευσπλαχνία του βασιλιά, βλέπουμε τώρα την ασπλαχνία του δούλου, την φιλανθρωπία είδαμε του Κυρίου και τώρα βλέπουμε την απανθρωπιά του υπηρέτη του ευεργετημένου. Σκληρός και αδιάλακτος ο ευεργετημένος τρέχει στην πολιτική εξουσία και ρίχνει στη φυλακή τον συνάδελφό του που τον οικέτευε με τόση ταπείνωση σαν να του είχε προξενήσει κάποιο μεγάλο έγκλημα. Γεννάται το ερώτημα, το χρέος αυτό, έστω το μικρό, προσέξτε, θα μπορούσε να το ξοφλήσει ενώ ήταν στη φυλακή, πώς θα το ξοφλούσε? Αλλά ήταν τόσο η κακία, σου λέει, εγώ θα τον βάλω στη φυλακή και ας μην το πάρω το ποσό αυτό. Θέλω να τον βάλω στη φυλακή, αυτό να. Τον φυλακίζει από κακία για εκδίκηση, για να χορτάσει το πάθος του θυμού και της μνησικακίας. Απίθανη, απίστευτη, προσέξτε, φαίνεται σε μας τέτοια συμπεριφορά. Και αν ο καθένας μας επρόκειτο να κρίνει ένα τέτοιο άνθρωπο, άσπλαχνο και μνησίκακο και αχάριστο, προσέξτε, όλοι μας σίγουρα θα τον καταδικάζαμε με συνοπτικές διαδικασίες. Εδώ να σταθούμε όμως. Ήρθε κάποιος, λέει ο προφήτης Νάθαν, στον βασιλιά Δαβίδ, και ο πλούσιος, λέει, που είχε, δεν ήξερε τι είχε, πήρε και πήρε, λέει, και πήρε το προβατάκι του φτωχού, που το είχε ένα, σαν παιδί του το είχε, και το πρόσφερε, λέει. Μόσαστε την ανταπόκριση του Δαβίδ. Ποιος είναι αυτός ο άνθρωπος? Ένοχος θανάτου είναι αυτός ο άνθρωπος, δεν πρέπει να ζει. Για να έρθει ο κεραυνός, ο καταπέλτης, εσύ είσαι ο άνθρωπος. Αδελφοί, στα ποιμαντορικά μου καθήκοντα, δυστυχώς το έχω δει ξανά και ξανά αυτό. Επισκέπτε από όνομα φυσικά, μια αδελφή μας, ακούστε. 22 χρόνια είχε να πάρει μέρος στο δείπνο του Κυρίου, επειδή η αδελφή μου είπε εκείνο. Θεέ μου. Χρόνια μίσος για 2 μέτρα γης. Για ένα παλιοχώραφο. Πάρ' το βρευλογημένε, να έχω εγώ τη συνείδησή μου ήσυχη, δεν το κάνω. Όλα εδώ θα μείνουν. Συναντάω έναν... Ακούστε τι μου είπε. Αδελφέ Γούδα, ο Κύριος λέει να με συγχωρέσει, αλλά εγώ αυτό να δεν το συγχωρώ. Τι είπες, αδελφέ μου, του λέω. Τρέλα είναι αυτό. Του λέω, λυπάμαι, αλλά πρέπει να ακούσεις ξανά το Ευαγγέλιο. Και όπως σας έλεγα σε άλλα μαθήματα, να το θυμηθούμε, η συγχώρεση είναι εύκολη και δύσκολη. Είναι πάρα πολύ εύκολη και είναι πάρα πολύ δύσκολη. Είναι πάρα πολύ εύκολη, θυμηθείτε που λέγαμε την Οερή Ζυγαριά. Ότι μια βάλε ονοματεπώνυμο, το δικό σου, εγώ το δικό μου, στην ηλικία που είμαστε, και βάλε από τη μια. Γιώργος Γούδας, το όνομά σου. Τι μου έχει συγχωρέσει, Κύριε, όλα αυτά τα χρόνια, σε λόγια, σκέψεις, πράξεις, παραλήψεις, αρνητικά συναισθήματα. Και, προσέξτε, σε όποιον ξέρει να κάνει το καλό και δεν το κάνει, σε αυτό είναι αμαρτία. Βάλε και αυτό μέσα. Η διάπραξη του καλού. Η αποφυγή του να πράξουμε το καλό. Όχι μόνο η μη διάπραξη του κακού, έτσι. Και η μη διάπραξη του καλού, από θετικής πλευράς. Και από την άλλη, αυτό που μου έκανε ο Τόνης. Το που μου έκανε ο Βαγγέλης. Πού θα γύρει? Πα! Δεν θα πάει έτσι. Εάν λοιπόν υπαρξιακά δεχτώ αυτό το πλήθος της συγχώρεσης, αυτό που μου έκανες, ξέρεις, λέει, αδερφέ Γούδα, τι μου είπε? Δεν με κοίταξε, λέει, καλά. Πες, σε κοίταξε καλά. Και είναι λόγος αυτός να χαλάει την καρδιά σου? Πες τώρα.
Εγώ σας λέω κάτι προσωπικά εσάς.
Ναι.
Σας πικραίνω, σας...
Ναι, ναι, ναι.
Και εσύ δεν με συγχωρείς, αλλά εγώ ζητάω συγγνώμη. Εγώ δεν μπορώ να περνώ...
Εσύ εντάξει είσαι. Εσύ εντάξει είσαι. Εγώ έχω το πρόβλημα. Εγώ έχω το πρόβλημα, ακριβώς. Όχι, εγώ έχω το πρόβλημα. Εγώ έχω το φυσικά. Αλλά λέμε για αυτόν που δεν συγχωρεί τώρα. Εντάξει, όχι για αυτόν που ζητάει συγχώρεση. Για αυτόν που δεν συγχωρεί, έτσι. Για αυτόν που δεν συγχωρεί. Αδελφοί, ακριβώς το ίδιο συμβαίνει και έχει συμβεί, προσέξτε, λίγο πολύ κάποια στιγμή με όλους μας. Και οφείλουμε να ξέρουμε ότι αυτός ο δούλος της παραβολής, ο τόσο αγνώμων, ο τόσο σκληρός, ο τόσο μνησίκακος, ο τόσο εκδικητικός, μας φωτογραφίζει όλους και δεν είναι άλλος παρά εμείς οι ίδιοι. Πόσο συχνά χάνουμε τη συνέστηση του ελέους και τη συγχώρεση του Θεού σε μας και γινόμαστε σκληροί και αμήλικτοι σε άλλους. Και όσο είμαστε επιεικείς για τα δικά μας αμαρτήματα, τόσο γινόμαστε σκληροί, ασυμβίβαστοι και μνησίκακοι για τα παραπτώματα άλλων. Λέμε με τόση ευκολία «Πάτερ ημών» και τα λοιπά, «Άφεση μην ως και εμείς αφίεμεν», αλλά στην πράξη δεν αφίεμεν. Στην πράξη δεν συγχωρούμε. Ε? Παίρνουμε άρτο και ίνο, αλλά δεν χαμογελάμε στον αδελφό που μας πλήγωσε. Ούτε τρέχουμε να τον συναντήσουμε, να του δώσουμε το χέρι. Αλλά κάτι μας αποθεί ή δυνατόν να τον αποφύγω. Και τούτο είναι το σώμα μου, τούτο είναι το αίμα μου. Αυτός που με τρώγει. Εάν λοιπόν έχω πάρει το σώμα του και αν έχω πάρει το αίμα του, δηλαδή αν έχω πάρει τον Χριστό μετά τον άρτο και τον ίνο και βγαίνουμε έξω και ο Χριστός που έχω πάρει εγώ μέσα μου λίγο πριν δεν λέει καλημέρα στο Χριστό που έχεις πάρει εσύ μέσα σου, τότε ζω ένα παραλογισμό. Τότε δεν έχω πάρει τίποτα απολύτως. Δεν ζω, προσέξτε, στην διάσταση και στη χαρά της Ανάστασης του Χριστού. Του το κάνετε στην εμήν ανάμνηση. Είναι ζωντανός, αναστημένος. Έτσι. Γι' αυτό υπάρχει ένα καταπληκτικό εγκόμιο στη Μεγάλη Εβδομάδα Αναστάσεως ημέρα, στην Εκκλησία των Πατέρων, και λαμπριθόμεν λαοί και να πούμε «Υπομεν και τις μισούσιν ημάς». Τι πράγμα, μάται κανείς. Τι να πούμε και σε αυτούς που μας μισούν, καθώς γιορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού. Σε συγχωρώ. Ε? Να τους αγαπήσουμε και να τους πούμε «Σε συγχωρώ». Και τότε να πούμε όλοι μαζί «Χριστός Ανέστη». Έτσι. Και περιπτυξόμεθα και εναγκαλιστόμεν και να πούμε σε αυτούς μας μισούν «Σε συγχωρώ» και τότε να πούμε όλοι μαζί «Χριστός Ανέστη». Έτσι. Ας μείνουμε λίγο στο «Ουκ ήθελε». Ουκ ήθελε. Αδελφοί, η συγχώρεση, προσέξτε, είναι θέμα απόφασης, είναι θέμα θέλησης, προσέξτε πάρα πολύ, και όχι συναισθημάτων. Δεν αισθάνεσαι καλά όταν ο άλλος σε κατηγορεί, σε συκοφαντεί, σε αδικεί. Δεν αισθάνεσαι όμορφα όταν σε καταράται ο άλλος και εσύ έχεις την εντολή να τον ευλογείς. Δεν αισθάνομαι καλά στο ψυχικό επίπεδο όταν με βλάπτει και εγώ καλούμαι να τον ευεργετώ και να προσεύχομαι. Αλλά δεν κινούμε. Ε? Ο δίκαιος δεν θα ζήσει δια των συναισθημάτων του. Ο δίκαιος θα ζήσει δια της πίστεως. Αποφασίζω. Δεν ένιωθε καλά ο Κύριος στο Σταυρό. Στο Σταυρό πονούσε το σώμα του. Όλο του το σώμα. Είχε γίνει μια πληγή. Δεν ένιωθε καλά. Ήτανε άνθρωπος θλίψεων και δόκιμος ασθενίας. Αλλά αυτό δεν τον εμπόδισε να πει «Άφες αυτής, ουγαρίδας η τυπιούση». Όταν έπεφταν οι πέτρες στο Στέφανο, δεν ένιωθε καλά σωματικά. Εδώ ένα λίγο πονοκέφαλο έχεις και τρελαίτε, λίγο το στομάχι και... Όχι να σου ρίχνουν πέτρες. Και τι πέτρες, όχι πετρούλες. Λένε οι ιστορικοί ότι ανάλογα με τη μυϊκή δύναμη που μπορούσε, είχε ο καθένας, έπαιρνε την ανάλογη πέτρα. Και τον έβαζαν σε ένα, σαν λάκκο, ανέβαιναν επάνω και από πάνω πέταγαν την πέτρα. Καταλαβαίνετε τι θάνατος ήταν αυτός ο λιθαγωγισμός. Και αυτός να λέει, μη λογαριάσεις αυτούς την ανομία ταυτή. Γι' αυτό και Κολοσσαίοι και Εφεσίους, συγχωρείτε εάν υπάρχει τι, κάτι, παράπονο. Καθώς ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς, ούτω και εσείς. Πόσο μου έχει συγχωρέσει? 10.000 τάλαντα. Τι μου χρωστάει ο αδελφός μου ο εκάστοτε? 100 δινάρια. Γιατί τον πνίγω? Έτσι. Τώρα. 31. Οι δόντες ουν οι σύνδουλοι αυτού τα γενόμενα ελυπήθησαν σφόδρα. Και ελθόντες διασάφησαν το κυρίο αυτόν πάντα τα γενόμενα. Η σκληρή και άσπλαχνη εκείνη διαγωγή του δούλου στο σύνδουλό του έγινε αντιληπτή από τους υπόλοιπους συνδούλους και προκάλεσε θλιβερή αίσθηση. Και προφανώς οι δούλοι θα ήταν ενήμεροι του πόσο πριν από λίγο είχε ελεηθεί και είχε ελευθερωθεί από τον Κύριό τους ο πρώτος δούλος. Και αδελφοί, πάντοτε, προσέξτε, πάντοτε, σε κάθε τοπική εκκλησία και σε κάθε οικογένεια, η έλλειψη συγχωρητικότητας προκαλεί λύπη και επηρεάζει το περιβάλλον. Η έλλειψη συγχώρεσης. Όταν λυπήθηκαν, προσέξτε, όταν λυπήθηκαν οι σύνδουλοι, στράφηκαν στον Κύριό τους και του διηγήθηκαν όλα όσα έγιναν. Κάνε σημείο αναφοράς στον Κύριο όλα τα περιστατικά της ζωής σου. Από τα πιο χαρούμενα στον ανέφελο ουρανό και από την μια, από τη μεγαλύτερη κοιλάδα οδύνη από την άλλη. Ας προσέξουμε, προσέξτε, το διεσάφησαν στον Κύριό τους. Είναι πολύ σημαντικό. Όχι σπασμένο τηλέφωνο. Όχι μου είπαν ότι, νομίζω ότι, διεσάφησαν. Στα πεμαντορικά μου καθήκοντα χρόνια τώρα. Έχουν έρθει οι καλοθελητές αδελφοί. Τα μάθες, αδελφέ Γούδα, για τον τάδε ηγέτη, δεν θα πω ονόματα. Τι έκανε? Πρώτη ερώτηση. Αδελφέ, εσύ το είδες? Ήσουν μπροστά? Όχι, αδελφέ Γούδα, αλλά τι. Μου είπαν, α, σου είπαν, άστο, ξέχνα το. Και δεν θα το δεχτείς. Ακούστε τι λέω. Δεν πρόκειται να το δεχτώ, ιδιαίτερα αν είναι εργάτης Ευαγγελίου ή πρεσβύτερος τοπικής εκκλησίας. Δεν πρόκειται να το δεχτώ, προσέξτε, μέχρι ότου οι αποδείξεις είναι συντριπτικές αποδείξεις. Όχι ενδείξεις. Συντριπτικά αποδεδειγμένο. Και μέχρι ότου η εκκλησία βγάλει ετιμιγορία. Και μέχρι ότου τον δω στα μάτια και τον ρωτήσω αν έχω σχέση μαζί του. Και έχει γίνει. Και με πίκραν αφάνταστα όταν τον κοίταξα στα μάτια κάποιος και μου είπε ψέματα, που αποδείχθηκε μετά. Όταν τον ρώτησα για κάτι που τον κατηγορούσανε, του λέω, άκουσα για σένα αυτό. Πες μου, είναι αλήθεια? Όχι, λέει, Γιώργο. Λέω, σε ευχαριστώ, το δέχομαι. Γιατί δεν τολμώ να διανοηθώ ότι ένα μέλος μου και κυρίως εργάτης του Ευαγγελίου με κοιτάει στα μάτια και μου λέει ψέματα. Δεν τολμώ να το διανοηθώ. Μετά αποδείχθηκε ότι είπε ψέματα. Και ο πόνος είναι αβάσταχτος. Γιατί είμαστε μέλη αλλήλων. Και η αμαρτία ενός μας αγγίζει όλους. Και αν δεν μας αγγίζει, τότε εμείς είμαστε για κλάματα. Εντάξει. Δεν αποδέχομαι λοιπόν τίποτα, διεσάφησαν, μέχρι ότου και αν αποδεικτεί με συντριπτικές αποδείξεις και μαρτυρίες. 32. Τότε προσκαλεσάμενος αυτόν ο Κύριος αυτού λέγει αυτό, δούλε. Κοιτάξτε πώς τον χαρακτηρίζει τώρα. Πονηρέ. Πάσα την οφειλή εκείνη αφήκαση επειδή με παρακάλεσες. Παρακάλεσας με. Προσέξτε, αδελφοί, κάτι που είναι σημαντικό. Είναι εντυπωσιακό πολύ εντυπωσιακό, προσέξτε, το πότε ο Κύριος της παραβολής τον χαρακτηρίζει πονηρό. Τον δούλο αυτόν, τον πρώτο. Τον ευεργετημένο. Δεν τον χαρακτηρίζει πονηρό όσο του χρωστούσε αυτός ο δούλος το μεγάλο ποσό. Όχι. Ωραία, μου το χρωστάς. Δεν σε χαρακτηρίζω πονηρό τότε. Τον χαρακτηρίζει πονηρό όταν, αφού ελεήθηκε, έπνιγε το σύνδουλό του. Τότε τον χαρακτηρίζει πονηρό. Είναι πολύ σημαντικό. Όταν δείχτηκε τόσο σκληρός στο σύνδουλό του, όσο ήταν χρεός της 10.000 ταλάντων, ούτε τον ονόμασε πονηρό, ούτε τον καταδίκασε, αλλά τον ελέησε. Τώρα όμως, το μίσος, η έλλειψη συγχωρητικότητας, προσέξτε, εμάς μας καθιστά πονηρούς. Πονηρούς. Ανεξάρτητα τι μας έχει προκαλέσει ο άλλος. Τέτοιος παραμένω πονηρός. Πονηρός σημαίνει αυτός που προκαλεί πόνο σε άλλους, προσέξτε, όταν δεν συγχωρώ. Όταν δεν συγχωρώ, γίνομαι πονηρός δούλος. Ο Κύριός του θυμίζει απλά το πόσο είχε ελεηθεί. Όλο το χρέος σου στο χάρισα επειδή με παρακάλεσες. Του ζωγραφίζει τις οικεσίες και τις παρακλήσεις, τόσο τις δικές του, όσο και του συνδούλου του. Και του επισημαίνει στον επόμενο στίχο 33, ουκέδη, δεν έπρεπε και εσύ και σε ελεήσε τον σύνδουλό σου ως καγό σε ηλέησα. Και βλέπουμε ότι η συγχώρεση αποτελεί πράξη ελέους. Το μέτρο είναι η δική του συγχώρεση τα χαριστέντα σε μας. Η συμπεριφορά μας καθορίζεται από τη δική του σε μας. Και αν καταλάβουμε άλλη μια φορά αυτό το πάσανο φιλήν εκείνη σε σχέση με μας, τότε η συγχώρεση σε άλλους γίνεται πολύ εύκολη. Αντίθετα, αν δεν το καταλάβω, η συγχώρεση είναι αξεπέραστη. Πάρα πολύ δύσκολη. 34. Και οργιστής ο Κύριος αυτού παρέδωκε αυτόν τις βασανιστές έως από εδώ παν το οφειλόμενο. Όταν ο δέκτης του ελέους γίνεται ανελεήμων και σκληρός, τότε προκαλεί την οργή του Κυρίου του και οργίζεται, προσέξτε, ο Κύριος του ελέους. Οργίζεται ο πατέρας των νυκτηριμών. Τότε ο δούλος αυτός, ο σκληρός και αγνώμων και ανελέητος στο σύνδουλό του, από τη θέση του απέλυσε, τον ελευθέρωσε προηγουμένως, λόγω της εσπλαχνίας του Κυρίου του, τώρα βρίσκεται και βρέθηκε στους βασανιστές από την οργή πλέον του Κυρίου του. Αδελφοί, ακούστε κάτι, είναι απίστευτο στις μέρες μας και στο φάσμα των τοπικών μας εκκλησιών το πόσοι αδελφοί βασανίζονται επειδή δεν έχουν συγχωρέσει. Πόσοι αδελφοί είναι στους βασανιστές επειδή δεν έχουν συγχωρέσει. Ο δούλος αυτός βρέθηκε σε μία θέση χειρότερη από την αρχική του χρεοφιλέτη. Όλοι όσοι λάβαμε το έλεος του Θεού, προσέξτε, ας προσέχουμε να μην προκαλέσουμε την οργή του Θεού επειδή δεν συγχωρούμε άλλους. Άλλη μια φορά. Όσοι γίναμε δέκτες του έλεους και λάβαμε το έλεος του Θεού, ας προσέξουμε να μην προκαλέσουμε την οργή του Θεού επειδή δεν συγχωρούμε άλλους. Αλλά προσέξτε, έχουμε έλεος και στην οργή. Ενώ η αρχική απόφαση του Κυρίου ήταν «Πραθύνε και την γυναίκα αυτού και τα τέκνα και πάντα όσα είχε», τώρα περιορίζει την οργή του μόνο σε αυτόν. Γι' αυτό λέει «Εν τη οργή σου», έλεγε ο Δαβίδ, «μνίσθητη ελέους». Έτσι, «εν τη οργή σου μνίσθητη ελέους». Και πάμε στο οδυνηρό συμπέρασμα που πρέπει να μας τρομάξει, αδελφοί. Εδώ ανατρέπεται όλη η συστηματική θεολογία, έτσι. Γι' αυτό σας είχα πει παλιότερα ότι ο Χριστός δεν μπαίνει σε κανένα θεολογικό κουτί. Είναι σε κάθε κουτί θεολογικό και λείπει από κάθε κουτί θεολογικό. Εντάξει. Ούτως και ο πατήρ μου ο ουράνιος ποιήσει ημίν, εάν μη αφείτε έκαστος το αδελφό αυτού, προσέξτε, από τον καρδιόν ημών. Την όλη παραβολή ο Κύριος την επισφραγίζει με αυτά τα τρομερά λόγια που μας φανερώνουν και το σκοπό της. Στα λόγια αυτά βρίσκεται η ουσία αυτής της παραβολής. Μια τρομερή διακήρυξη του Κυρίου. Ούτως ποιήσει, προσέξτε, και ο πατήρ μου. Έτσι θα φερθεί και προς εσάς ο πατέρας μου, όπως ακριβώς ο Κύριος της παραβολής προς τον πονηρό και σκληρό δούλο. Ο Θεός που μας χαρίζει πάντο οφειλόμενο και μας ελευθερώνει, ζητά την πλήρη δική μας συγχώρεση στους άλλους, προσέξτε, από τον καρδιόν ημών και όχι απλά με το στόμα, όπως κάνουν τα μικρά παιδιά. Πες συγγνώμη, συγγνώμη. Γιατί λες συγγνώμη? Δεν λέει γιατί. Δυσκολεύεται να πει συγγνώμη και δυσκολεύεται απίστευτα να πει γιατί ζητάει συγγνώμη. Γιατί είπα ψέματα, γιατί έκλαψα, γιατί αυτό. Γιατί εγώ έσπασα το βάζο, όχι γάτα, όχι το αδελφάκι. Εντάξει, έτσι. Όχι εξωτερική μεταβολή, όχι εξωτερική ειρήνη, αλλά πλήρη εσωτερική αλλίωση και ανακαίνιση. Όχι εξωτερική διαγωγή και άψογη στάση απέναντι του πλησίον, αλλά πλήρη των διαθέσεων της καρδιάς μας, ώστε από πηγή μίσους να γίνει πηγή συμπάθειας, επίοικιας, ελέους, αγάπης και προσευχής, ακόμα και για τους εχθρούς. Ο Πατέρας έτσι θέλει να συγχωρούμε όπως Αυτός, για να μένει ανοιχτή η αγκαλιά Του, να έχουμε μια θερμή υποδοχή και καλωσόρισμα από όλο τον αγγελικό κόσμο στον ουρανό. Εάν συγχωρούμε, θα μας συγχωρείται από τον Πατέρα, διαφορετικά θα μείνουμε στην οδυνηρή εμπειρία των βασανιστών, και είναι, είπαμε, απίστευτο πόσοι πιστοί σήμερα βασανίζονται. Τώρα, για τέτοιους πιστούς ο Κύριος δεν λέει «ο πατέρας σας θα κάνει», αλλά λέει «ο πατέρας μου θα κάνει». Τέτοιοι πιστοί δεν είναι άξιοι να αποκαλείται «πατέρας τους ο Θεός». Μια καρδιά που δεν συγχωρεί οδηγείται στην πιο οδυνηρή φυλακή. Τέτοιοι πιστοί, προσέξτε, λένε ότι έχουν συγχωρεθεί από το Θεό, αλλά δεν έχουν βιώσει αυτή τη βαθιά συγχώρεση μέσα στην καρδιά τους. Γι' αυτό δεν μεγαλώνει η αγάπη τους για τον Κύριο και συνεπώς αδυνατούν να συγχωρέσουν, μνήσι κακούν και γίνονται σκληροί και εκδικητικοί στους πλησίων τους. Τώρα, ο γνήσιος πιστός λαμβάνει, βιώνει και χορηγεί σε άλλους τη συγχώρεση. Ξανά πάλι. Ο γνήσιος πιστός λαμβάνει με πίστη και μετάνοια, βιώνει και χορηγεί σε άλλους τη συγχώρεση. Για να δω τι θυμάστε τώρα. Όταν βιώνω τη συγχώρεση, πού με οδηγεί πρωταρχικά αυτό? Στο τι να κάνω απέναντι στον Κύριο. Όταν βιώνω αυτή τη συγχώρεση κάθε μέρα. Υπάρχει μέρα που να μην κάνω χρήση του αίματος του? Δεν υπάρχει. Σας θυμίζω που οδηγεί. Σ' όποιον συγχωρείτε λίγο, λίγο αγαπά. Σ' όποιον συγχωρείτε πολύ, σου έχει συγχωρεθεί λίγο ή πολύ. Τι λες? Επειδή μας έχει συγχωρεθεί πολύ, αγαπάμε τον Κύριο πολύ. Και επειδή αγαπάμε τον Κύριο πολύ, εύκολα συγχωρούμαστε. Εντάξει. Επειδή αγαπάω τον Κύριο πολύ, εύκολα θα συγχωρήσω τη γυναίκα μου. Επειδή η γυναίκα μου αγαπάει τον Κύριο πολύ, εύκολα θα συγχωρήσει εμένα. Εντάξει. Λαμβάνω λοιπόν τη συγχώρεση, βιώνω τη συγχώρεση και όπου και όταν χρειάζεται δίνω εγώ τώρα χορηγώ τη συγχώρεση. Μια υπερήφανη και αμετανόητη καρδιά, δυστυχώς αδελφοί, δεν συγχωρείται. Μόνο η ταπεινή και μετανοημένη καρδιά συγχωρεί άλλους επειδή αυξανόμενα αγαπά τον Κύριο. Και ας κλείσουμε με τα δύο περίφημα χωρία. Χριστίνα, μπορεί να διαβάσεις. Διάβασε και ακούω δυνατά. Εφεσίους 4.32. 4.32 Εφεσίους και μετά Ηρούλα Κολοσσαής 3.13. Μετά Ηρούλα Κολοσσαής 3.13. Αλλά πρώτα είναι μας τα δύο χωρία αυτά. Εφεσίους 4.32. Δυνατά, Χριστίνα.
Να γίνεστε δε χρήσιμοι ο ένας τον άλλο, εκπληρωτή, συγχωρώντας ο ένας τον άλλο, όπως και ο Θεός συγχώρησε εσάς δια μέσου του Χριστού.
Έτσι. Όπως ο Χριστός, να γινόμαστε, και Κολοσσαής 3.13.
Να ανέχεστε με υπομονή ο ένας τον άλλον και να συγχωρείτε ο ένας τον άλλον κάθε φορά που δημιουργούνται παράπονα ανάμεσά σας. Όπως ο Χριστός σας συγχώρεσε τα παραπτώματα, έτσι να κάνετε και εσείς μεταξύ σας.
Ακριβώς, έτσι. Καθώς ο Χριστός συνεχώρησε εις εσάς, ούτω και εσείς. Και μπαίνουμε στο 19ο κεφάλαιο. Και γένετο, ότε τέλεσεν ο Ιησούς τους λόγους τούτους, μετήρε από της Γαλιλαίας και ήλθε εις τα όρια της Ιουδαίας πέραν του Ιορδάνου. Από το 19ο κεφάλαιο μέχρι και το 20ο έχουμε, προσέξτε, την τελευταία ανάβαση του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα μέσω της Περαίας. Ο Κύριος αναχώρησε από τη Γαλιλαία, ήρθε στα σύνορα της Ιουδαίας πέρα από τον Ιορδάνη. Και αυτή είναι η τελευταία αναχώρηση του Κυρίου από τη Γαλιλαία. Μέχρι τον χρόνο μετά την Αναστασή του, δεν θα επισκεφτεί ξανά την πόλη αυτή. Ο Ιορδάνης ποταμός χώριζε την Ιουδαία της Περαίας. Θυμόσαστε στο μήνυμα στις γυναίκες, θα το δούμε αργότερα, πρώτα εδώ στο να φτάσουμε. Πείτε στους μαθητές και στον Πέτρο ότι θα τους συναντήσω πού? Στη Γαλιλαία. Αλλά μετά την Αναστασή του αυτό. Μέχρι τότε δεν ξαναπήγε. Ήταν η τελευταία ανάβαση του Κυρίου μας στα Ιεροσόλυμα μέσω της Περαίας. Δύο, και οικολούθησαν αυτό όχλοι πολλοί και εθεράπευσαν άλλη μια φορά αυτούς εκεί. Άλλη μια φορά η θεραπεία στη θαυμαστή διακονία του Κυρίου μας. Κοιτάξτε τη σειρά, οικολούθησαν αυτοί και ο Κύριος εθεράπευσε. Και πάντα αυτή είναι η σειρά. Ακολουθώ για να μου δοθεί η όποια ευλογία, ακολουθώ τον Κύριο για να μου χορηγηθεί το όποιο έλεος. Προσέξτε, όπως θέλει, όταν θέλει, εάν θέλει, στον χρόνο που θέλει και με τους τρόπους που θέλει. Εδώ ευλογεί θεραπεύοντας και ελεεί αυτούς που τον ακολούθησαν. Προσέξτε, εδώ ο Κύριος θεραπεύει όχλους πολλούς. Όχλους πολλούς. Στην κολυμπήθρα της Βηθεσδά, ενώ είναι όχλοι πολλοί, θεραπεύει μόνο έναν. Γιατί μόνο έναν? Το εξηγεί ο ίδιος. Δεν δύναται ο Υιός να πράττει ουδένα φαι αυτού, αν δεν βλέπει τον Πατέρα πράττοντα ούτω. Εδώ η οδηγία από τον Πατέρα είναι να τους θεραπεύσεις όλους. Στην κολυμπήθρα της Βηθεσδά, η οδηγία από τον Πατέρα είναι, ενώ υπάρχουν πολλοί, θα κάνεις καλά μόνο έναν. Και πόσες φορές μπήκε και βγήκε από το ναό των Ιεροσολύμων και ήταν εκεί ο εκγενετής χολός. Δεν τον έκανε καλά. Τον έκανε πολύ αργότερα καλά μέσω του Πέτρου και του Ιωάννη. Συμπέρασμα, δεν εξιχνιάζεται η φρόνηση σε αυτό. Οι βουλές μου δεν είναι βουλές σας και οι οδοί μου δεν είναι οδοί σας. Άλλη μια φορά, δεν είχε χρήσμα, τι λέτε? Δεν είχε δύναμη, δεν είχε σπλάχνα. Γιατί ενώ είναι πολύ, ενώ είναι όχλος στην κολυμπήθρα της Βηθεσδά, το ίδιο χρήσμα, τα ίδια σπλάχνα, η ίδια δύναμη, ο ίδιος Κύριος, κάνει καλά μόνο ένα. Γιατί στη διακονία του δεν έκανε τίποτα αν δεν έβλεπε τον Πατέρα να το κάνει. Και εδώ έχουμε άλλη μια εκπλήρωση της περίφημης φράσης «Διήρχετο ο Ιησούς, διήλθε ευεργετών και θεραπεύων». Τρία. Και προσήθρον αυτό Φαρισαίοι, πειράζοντες αυτόν, και λέγοντες, «Ή έξεστη ανθρώπου απολύσε την γυναίκα αυτού κατά πάσαν αιτίαν». Στους στίχους τώρα 3 έως 12, ο Κύριος αναφέρεται στο μεγάλο ζήτημα και θέμα του διαζυγίου. Οι Φαρισαίοι, αν και είχαν δει άλλη μία φορά τα θαύματα και τη δύναμη του Κυρίου, έμειναν ανέγγιχτοι, ανάλαχτοι και προέκοψαν επί το χείρο. Άλλη μια φορά πειράζουν, άλλη μια φορά θέτουν σε δοκιμασία τον Κύριο και το χαρακτηριστικό τους πάλι είναι, προσέξτε, τι πρέπει, τι δεν πρέπει, τι επιτρέπεται, τι δεν επιτρέπεται. Οι Φαρισαίοι, ο Φαρισαϊσμός, πάντα κινείται, όπως και ο νομικισμός, στο τι πρέπει και στο τι δεν πρέπει. Τι να βάλω, τι να μην βάλω, πού να πάω, πού να μην πάω, τι να φορέσω, τι να μην φορέσω, έτσι, πώς να ντυθώ, πώς να μην ντυθώ. Ο Φαρισαίος κάθε εποχής θέλει να καυχέται στο τι επιτρέπεται που το εφαρμόζει αυτός και να κατακρίνει όλους τους άλλους που παραβιάζουν το δικό του στάνταρτ ηθικής και πνευματικότητας. Θέλοντας λοιπόν να βρουν αφορμή για να κατηγορήσουν τον Κύριο, τον ρωτούν, άραγε επιτρέπεται στον άνθρωπο, δηλαδή στον άντρα, να χωρίσει τη γυναίκα του για κάθε αφορμή και αιτία. Η μετάφραση, το είπαμε, να χωρίσει, στο κείμενο είναι να απολύσει. Αλλά σταματάμε εδώ, γιατί είναι ζωτική σημασία στη συνέχεια και την επόμενη Δευτέρα πρώτα ο Θεός. Θα πούμε λεπτομέρειες, ώστε να ξεκαθαρίσουμε αρκετά πράγματα στο περίφημο αυτό θέμα του διαζυγίου. Και βέβαια να συζητήσουμε και μαζί, γιατί στο στίχο 4, έτσι σαν ορεκτικό, ουκ ανέγνωτε ότι ο κτήσας απαρχής, πώς επίησε τον άνθρωπο, το τρίτο φύλλο, το Τζέισον Αντιγόνη, άρσεν και θύλη. Απαρχής πώς επίησε τον άντρα και τη γυναίκα. Προσέξτε, ορεκτικό τώρα, έτσι. Δεν έκανε τον Αδάμ και του παρουσίασε 2-3 γυναίκες, ώστε να χωρίσει τη μία, να χωρίσει τη δεύτερη, να πάρει την άλλη ή να τις έχει και τις 3 να χαίρεται. Αλλά στον ένα άνθρωπο, τον άντρα, του παρουσιάζει μία γυναίκα. Απαρχής. Το τι έχει γίνει και το τι γίνεται στην πορεία, πρώτα ο Θεός την επόμενη φορά. Αν θέλει κάποιος να ρωτήσει κάτι, αφήστε το θέμα του γάμου προς το παρόν, θα δείξουμε την επόμενη Δευτέρα και το τρίτο φύλλο και την αλλαγή φύλλου και την επιλογή φύλλου που θα τρελαθούμε έτσι όπως πάμε, τέλος πάντων. Άστο, εντάξει. Το Ισλάμ καταρχάς έχει... Ναι, βέβαια. Ορίστε.
Έχω μια παιδιακή ερώτηση.
Μια.
Έχεις πει στην Περαία, ναι. Ελληνική ονομασία Περαία.
Ήταν η περιοχή της Ιουδαίας, μεσολαβούσε ο Ιορδάνης ποταμός και η περιοχή εκείνη λεγόταν... Η
της πόλης Παλαιστίνη ήταν...
Ήταν το όριο του Ιορδάνη ποταμού που χώριζε τη μια περιοχή της Ιουδαίας από την άλλη.
Ελληνική ρίζα ονομασία Περαία.
Δεν ξέρω.
Όπως είπατε και κάποιον που το λεμαίδα πάνω.
Δεν ξέρω καθόλου. Όχι, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Αυτό δεν μπορώ να
το πω. Φίλιππος, που είναι σπαθητής, ελληνικό όνομα, δεν είναι.
Ποιος, Φίλιππος ήταν ελληνικό.
Γιατί...
Φίλιππος ελληνικό. Φίλιππος, Τιμόθεος, Ανδρέας.
Α, ελληνικά.
Βέβαια, ελληνικά ονόματα ήταν αυτά.
Αυτό επηρεασμένο από την ελληνική αυτοκρατορία, φαντάζομαι.
Ναι. Κάτι άλλο. Εντάξει. Ωραία. Φοφό, κλείσε μας με μια προσευχή.
Αντιπατάσσεται το μαζί του ανθρώπου, να ρωτήσουμε πώς είναι η πραγματικότητα του κόσμου, είναι το κοινό. Το
Αμήν, αμήν. Δόξα τω Θεώ.